ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่ง ในอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญจิตภาวนาในการเจริญจิตภาวนาที่เรากำลังเรียนรู้เรียกว่าวิชาชีวิตเราลืมตา เราอ่านเราฟังต่างๆเป็นแต่วิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเป็นต้นแต่พร้อมกับวิชาการนั้นชีวิตที่สมบูรณ์มันก็ต้องมีการศึกษาในวิชาชีวิตวิชาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่สุดที่เราเป็นได้ทั้งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกการบริหารจิตใจในเบื้องต้นของการภาวนาวิชาชีวิตสองข้อที่เราต้องเอาใจใส่คือการฝึกให้จิตรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆครอบงำสิ่งเศร้ามองนั่นมีอย่างเช่นความเพลินอยู่กับความทรงจำเพลินอยู่กับจินตนาการต่างๆและการหมกมุ่นอยู่กับความไม่พอใจในเรื่องต่างๆในบุคคลต่างๆและแม้จนกระทั่งตัวเราเองป้องกันไม่ให้ความหงเหงาหานอนเข้ามาครอบงำป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญแล้วห้ามไม่ให้จิตหลงอยู่กับความลังเลสงสัยต่างท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าการภาวนาคือการใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพื่อให้จิตสงบอย่าให้เปลี่ยนมุมมองต่อการภาวนาและเรากำลังฝึกวิชาชีวิตเฉพาะในการป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามายึดอำนาจในจิตใจเราและวิชาที่สองหรือว่าความหัวข้อความเพียรข้อที่สองคือการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่เราป้องกันไม่ได้นี่คืองานของการภาวนาซึ่งในเรื่องของเทคนิคของวิธีการนั้นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตใจเป็นสิ่งท้าทายก็คือเราจะวางจิตคือตัวรู้ไว้กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเลือกคำบริกรรมในลักษณะไหนที่กิเลสไม่เกิดขึ้นได้เราก็สังเกตได้ว่าถ้าเพ่งมันก็จะไม่ได้ผลถ้าขาดความตั้งใจมันจะไม่ได้ผล จะตั้งใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็จึงจะได้ผลนี่เราจึงเรียกว่าเป็นวิชาเพราะเราก็ได้บทเรียนได้ความรู้อยู่ในทุกก้าวที่เราเดินหรือว่าทุกลมหายใจในเรื่องอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเพิ่มสักน้อยหนึ่งอันนี้ก็ต้องผ่อนสักน้อยหนึ่งอันนี้ก็คือเรากำลังได้ความรู้ในการบริหารจิตใจการภาวนาก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแต่จิตใจเกิดอาการหดหู่อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วจะภาวนาอย่างไรเราจึงจะได้ปล่อยวางอาการหดหู่จิตใจมันเคลิบเคลิ้มแต่เบลอเนี่ยสติมันก็ไม่คมชัดจะแก้อย่างไรฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆให้ผ่อนคลายเรากำลังเรียนรู้ในวิชาชีวิตโดยเฉพาะวิชาดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นและสองการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วส่วนถึงฝ่ายกุศลธรรมเรากำลังจะน้อมนำคุณธรรมต่างๆที่ตอนนี้อาจยังไม่ปรากฏทั้งคำว่า สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอาตาปิความเพียรที่พอดีสำหรับจะเผากิเลสความสันโดษความพอใจกับการภาวนาไม่ดิ้นรนหาความบันเทิงในความคิดหรือความจำความอดทนฉันเรากำลังปลูกฝังวางจิตใจของเราไว้กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจหรือคำบริกรรมเป็นต้นเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ประมาทว่าเป็นคุณสมบัติของจิตแต่ก็ยอมรับว่ายังอ่อนแอต้องดูแลต้องรักษาต้องบำรุงให้มันยิ่งขึ้นไปนี่คือวิชาชีวิตที่เราทำได้อย่างเข้มข้นในเมื่อเราเสียสละเวลามุ่งมั่นต่องานนี้โดยเฉพาะเช่นในระหว่างการนั่งหลับตาแล้วการเดินกลับไปกลับมาการทำความเพียรต้องทำทั้งวันแต่เรามีภาระหน้าที่ต่างๆคอยตึงไปทางโน้นตึงไปทางนี้อยู่ตลอดเวลามันจึงทำยากขึ้นมากแต่ในการนั่งหลับตาแล้วก็ตัดบริโภคต่างๆออกไปคือไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการงาน ไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องจัดการที่เราจะเอาเป็นข้ออ้างได้นี่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีงานอื่นนอกจากการศึกษาวิชาชีวิตของเราเช่นในกรณีที่เรากำหนดการสัมผัสของลมหายใจจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นมีที่ว่ากำหนดเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรคือการกำหนดความกำหนดก็เป็นชื่อของความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับลมหายใจนั่นเองนั่นจะกำหนดอย่างไรจึงจะดีที่สุดคือจิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะดีที่สุดลมหายใจก็ไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นอยู่ในตัวมันไม่ได้ดึงดูดให้เราไปอยู่กับมันแต่เราต้องใช้ความเพียรนี่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจไม่ได้ก็กุศโลบายก็การแปลงลมหายใจออกเป็น3ส่วนก็3ตอนคือมันตอนกลางตอนปลายเหมือนตั้งใจให้มีสติให้จิตกับลมหายใจอยู่ด้วยกันได้ตลอดตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองแล้วก็ตอนที่สามเริ่มต้นใหม่ที่ตอนที่สองเริ่มต้นใหม่ที่ตอนที่สามหายใจออกก็เช่นเดียวกันมีตอนต้นตอนกลางตอนปลายให้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดลมหายใจออกตอนแรกตอนที่สองตลอดจนสิ้นตอนที่สามสมาธิคือชื่อของสติต่อเนื่องถ้ามีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกติดต่อกันหลายลมหายใจสมาธิจะเกิดขึ้นความตั้งใจมั่นจิตจะเริ่มรู้สึกผ่องใสเบิกบานความวอกแวกความหลงอยู่กับอารมณ์ต่างๆมันพอใจในกิเลสก็จะหายไปแล้วจิตที่มีสมาธิเท่านั้นที่สามารถรู้สามารถเห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือทุกขะ และความเป็นอนัตตาปัญญาของเราจะทำงานอย่างเต็มที่ต่อเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อมีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องเกิดขึ้นเพราะวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นของการภาวนา